Qalampirdan gapiramiz. Turkmanistondagi barcha masjidlar o'z faoliyatini tikladi. Bu haqda mamlakat muftiyati Turkman portaliga xabar bergan. Xabarga ko'ra, barcha sanitariya gigiyena tadbirlari asosida masjidlarga tashrif buyurishi mumkin. Ma'lumot o'rnida yuqumli kasalliklar tarqalishining oldini olish munosabati bilan 2020-yil 13-iyulda Turkmanistonda masjidlarga borishga cheklovlar joriy etilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.